Մարկ Տվեն, Թոմ Սոյերի արկածները, Սովետական գրող հրատարակչություն, թարգմանված է հայերեն 1979 թվականին։ Թոմ Սոյերի արկածները, անգլերենից թարգմանեց Գրիգոր Քեշիշյանը։ Նախաբան։ Այս գրքում նկարագրված արկածները մեծ մասամբ իրական դեպքեր են։ Մի քանիսը կապված են հենց ինձ հետ, մյուսները իմ դպրոցական ընկերների։ Հեքֆինն իրոք գոյություն է ունեցել, Թոմ Սոյերը նույնպես, բայց ոչ որպես անհատ։ Թոմը ինձ ծանոթ 3 տղաների միավորումն է և այդ իսկ պատճառով ճարտարապետական մի բարդ միասնություն։ Այստեղ նշված բոլոր սնոտիապաշտություններն էլ, իհարկե, գոյություն ունեին արևմուտքի ստրուկների ու երեխաների մոտ, այս պատմությանը վերաբերող ժամանակաշրջանում 30 կամ 40 տարի առաջ։ Թեև գիրքս նախատեսել եմ հիմնականում պատանիների ու աղջիկների համար, սակայն հույս ունեմ, որ այն չի խրտնեցնի նաև հասուն տղամարդկանց ու կանանց։ Իմ հաճելի պարտքն է հիշեցնել չափահասներին, թե ինչպես են նրանք եղել անցյալում, ինչեր են զգացել, մտածել ու խոսել, և թե ինչ տարօրինակ արկածներ են երբեմն ունեցել։ Հեղինակ, Հապթֆորդ, 1876 թվական։ Գլուխ առաջին։ Թոմ, պատասխան չկա։ Թոմ, պատասխան չկա։ Էլի ինչ պատահեց այդ տղային, Թոմ։ Ձեր լեդին ակնոցն իջեցրեց միջև քթի ծայրը, ապակիների վերևից նայեց իր շուրջը, հետո բարձրացրեց ու նայեց ապակիների տակից։ Լեդին հազվադեպ էր օգտվում ակնոցից, միայն այն ժամանակ, երբ հարկավոր էր որոնել մի այնպիսի մանրուք, ինչպիսին տղան էր, քանի որ դա նրա տոնական ակնոցն էր, նրա հպարտությունը։ Լեդին դա կրում էր ավելի շուտ պատկառանք ներշնչելու համար։ Գործ անելիս նրան ակնոց պետք չէր։ Նույն հաջողությամբ նա կարող էր նայել թեկուզ վառարանի խողովակների միջով։ Լեդին շփոթված մի պահ շուրջը նայեց և ասաց ոչ այնքան բարձրաձայն, բայց այնպես, որ գոնե կահ կարասիները կարողանան լսել։ «Լավ, սպասիր, թե որ բռնեմ»։ Խոսքը չավարտած, նա կռացավ և ծանր շնչելով, որովհետև օդը չէր բավարարում, խոզանակը շարժեց մահճակալի տակ։ Այնտեղ, բացի կատվից, ուրիշ բան չկար։ «Ինչ երեխա է, կյանքումս դրա նմանը տեսած չկամ»։ Նա գնաց դեպի բաց դուռը, կանգնեց շեմին և զննող հայացքով նայեց բանջարանոցը, որտեղ պոմիդորի թփերը խեղտվում էին մոլախոտերի մեջ։ Թոմն այնտեղ էլ չկար։ Հետո Լեդին ձայնը բարձրացրեց, որպեսզի ավելի հեռուն լսվի, և կանչեց. «Հեյ, Թոմ»։ Հետևից մի թույլ խշշոց լսվեց։ Լեդին անմիջապես շրջվեց ու հաջորդ պահին, բաճկոնի փեշից բռնելով, բարձրացրեց մի փոքրիկ տղայի, որն ուզում էր ծլկել։ «Ինչպես էի մոռացել պահարանում նայել, ի՞նչ էիր անում այնտեղ»։ «Ոչինչ»։ «Ոչինչ»։ «Մի տեսեք սրա ձեռներն ու բերանը»։ «Իսկ դնչիդ ի՞նչ է քսվել»։ «Չգիտեմ, մորաքույր»։ «Իսկ ես գիտեմ, Մուրաբա»։ 40 անգամ եմ ասել, որ չհամարձակվես Մուրաբային ձեռք տալ, թե չէ կաշիտ կքերթեմ»։ «Մի դուր տեսնեմ ճիպոտը»։ Ճիպոտ նոթում շաչեց։ Վտանգն անխուսափելի էր։ «Վայ, մորաքույր, այդ ի՞նչ է ձեր մեջքին»։ Լեդին վախեցած շրջվեց ու փեշերը շտապով հավաքեց, որպեսզի խուսափի ահավոր դժբախտությունից, իսկ տղանը նույն վայրկյանին փախավ, մագլցելով անցավ բարձր ցանկապատն ու անհետացավ։ Մորաքույր Պոլին մի պահ շշմած կանգնեց, ապա բարեհոգությամբ ծիծաղեց. «Այ քեզ տղա, ժամանակն է, որ վարժվեմ սրա օիններին, գլխիս քիչ խաղ է խաղացել»։ Գոնե այս անգամ պետք է մի քիչ խելոք լինեի։ Բայց ինչպես երևում է, չկա ավելի մեծ հիմար, քան ես, ցնդածս։ Իզուր չեն ասում, թե պարավշանը նոր բաների չես վարժեցնի։ Բայց Աստված իմ այդ տղայի օիներն էլ միշտ տարբեր են լինում։ Այսօր մի բան, վաղը մի ուրիշ։ Կարող ես զգուշակել, թե ինչ կա նրա գլխում։ Նա կարծես գիտի, թե որքան պիտի տանջի մինչև հոգիս հանելը, գիտի նաև, որ բավական է շեղի ուշադրությունը սկամ ծիծաղեցնի, անմիջապես թևաթափ եմ լինում և ճիպոտով ծեծելու ուժ էլ չի մնում։ Աստված թողների ինձ, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է, պարտքս նրա նկատմամբ չեմ կատարում։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ առանց ճիպոտի յոլա գնացողը կփչացնի երեխային։ Իսկ ես նրան երես եմ տալիս, մեղա, մեղա։ Դրա համար էլ այն աշխարում երկուսս էլ կտանջվենք։ Գիտեմ, թե ինչ սատանան է, բայց բան ասել չեմ կարող։ Ախր հանգուցյալ քրոջս որդին է, խեղճ երեխա։ Ձեռքս չի գնում, թե որպին ծեծեմ։ Ամեն անգամ, երբ ձեռքիցս դուրս է պրծնում, խիղճս ինձ այնպես է տանջում, որ ասել չեմ կարող։ Իսկ ծեծելիս էլ մաշված սիրտսը կտոր-կտոր լինում։ Սուրբ գրքում ճիշտ է ասված. կարճ է կյանքը մարդու և լի վշտերով։ Շատ ճիշտ է, խոսք չկա, իսկ նա երևի այսօր դպրոցից կփախչի, մինչև իրիկուն թրև կգա և ես ստիպված կլինեմ պատժել նրան։ Կստիպեմ, որ վաղն ամբողջ օրն աշխատի։ Նա իհարկե չի սիրում աշխատել շաբաթորը, այն ժամանակ, երբ բոլոր տղաները խաղում են։ Բայց ուրիշ կերպ վարվել չեմ կարող։ Նա ամենից շատ ատում է աշխատանքը, իսկ ես պետք է պարտքս կատարեմ, թե չէ տղայի կործանման պատճառը կդառնա։ Իսկապես Թոմը դասերից փախավ, և ամբողջովին էլ հիանալի անցկացրեց։ Նա հազիվ կարողացավ ժամանակին տուն հասնել, որպեսզի օգնի փոքրիկ նեգր Ջիմին, որ հաջորդ օրվա համար փայտ էր ջարդելու կամ, ավելի ճիշտ, մինչև Ջիմը կկատարեր այդ աշխատանքի 3/4 մասը, նա պատմեց իր արկածները։ Թոմի փոքր, խորթ եղբայրը, Սիդը, արդեն ավարտել էր իր գործը, տաշեղներ հավաքելը։ Նա խելոք տղա էր և միշտ խուսափում էր արկածներից ու անախորժություններից։ Մինչ Թոմն ընթրում էր և օգտվելով հարմար առիթից շաքար գողանում, մորաքույր Պոլին խորամանկ ու խորաթափանց հարցեր էր տալիս։ Նա հույս ուներ, որ Թոմը թաք կարթը կընկնի և ստիպված ամեն ինչ կխոստովանի։ Բոլոր բարեհոգի մարդկանց պես մորաքույր Պոլին իրեն համարում էր հմուտ դիվանագետ ու իր պարզամիտ դիտավորությունների մեջ տեսնում նուրբ խորամանկություն։ Նա ասաց, «Թոմ, այսօր դպրոցում բավական շոգ էր, այնպես չէ»։ «Այո, մորաքույր»։ «Շատ շոգ էր, այնպես չէ»։ «Այո, մորաքույր»։ Իսկ լողանալու ցանկություն չունեցա՞ր, Թոմ»։ Թոմի մարմնով անախորժ սարսուռ անցավ, նրան տիրեց վախի ու կասկածի տհաճ մի զգացում։ Նա աչքի տակով նայեց մորաքույր Պոլին, որի դեմքը ոչինչ չէր արտահայտում, և ասաց, «Ոչ, մորաքույր, այնքան էլ չէ»։ Ծեր Լեդին ձեռքը մեկնեց, շոշափեց Թոմի շապիկն ու ասաց, «Չես էլ քրտնել»։ Նա հպարտությամբ մտածեց, թե ինքը կարողացավ ստուգել, որ Թոմի շապիկը չոր է ու ոչ ոք էլ գլխի չընկավ, թե ինչ խորամանկ բան էր մտածել ինքը, բայց Թոմն իսկույն կռահեց, թե քամին որտեղից է փչում, և փորձեց կանխել հարցաքննության հետագա ընթացքը։ «Թարմանալու համար գլուխներս ծորակի տակ դրեցինք, մազերս դեռ թաց են, տեսնում եք»։ Մորաքույր Պոլին ափսոսաց, որ մի այդպիսի կարևոր հանգամանք աչքա թող է արել, բայց անմիջապես նրա գլխում մի նոր միտք ծնվեց։ «Թոմ, միայն գլուխը թրջելու համար դու ստիպված չէր լինի շապկի տոձիկը քանդել, հապա արձակիր բաճկոնիդ կոճակները տեսնեմ, կարածս մնում է, թե ոչ»։ Թոմի դեմքից անհանգստության ստվերը չքացավ։ Նա բացեց բաճկոնը։ Շապիկի օձիքը ամուր կարված էր։ «Թե լավ, լավ, քեզանից գլուխ չեմ կարող հանել, ես համոզված եմ, որ դու դպրոցից փախել ես և լողանալու գնացել, բայց ոչինչ, չեմ բարկանում. Չնայած դու իսկական սուտլիկ ես, բայց այս անգամ էլ պրծար»։ Լեդին փոքրինչ վշտացավ, որ իր խորամանկությունն ապարդյուն անցավ, բայց միևնույն ժամանակ գոհ էր, որ գոնե այս անգամ Թոմն իրեն լավ էր պահել։ Բայց այստեղ մեջ ընկավ Սիդը։ «Որքան հիշում եմ», ասաց նա, «դուք Թոմի օձիքը ճերմակ թելով կարեցիք, իսկ հիմա տեսեք, թելը սև է»։ «Այո, իհարկե ճերմակով եմ կարել, Թոմ»։ Բայց Թոմը միտք չուներ շարունակությանը սպասելու։ Սենյակից դուրս փախչելիս կամաց ասաց. «Սիդ, դրա համար լավ ծեծ կուտես»։ Ապահով մի տեղ թաքնվելով, Թոմը զննեց բաճկոնի օձիքին ներսի կողմից խրած երկու մեծ ասեղները, որոնցից մեկը թելած էր ճերմակ, մյուսը սև թելով։ «Եթե Սիդը չլիներ, մորաքույրը երբեք չէր նկատի, գրողը տանի. Նա մեկ ճերմակով է կարում, մեկ էլ սևով. Ինչ կլիներ, եթե միշտ միևնույն գույնով կարեր, ես էլ այդպես չէի շփոթվի. Իսկ Սիդին ես անպայման կծեծեմ. Լավ դաս կլինի նրա համար»։ Թոմն օրինակելի տղա չէր, որով ամբողջ քաղաքը կարող էր հպարտանալ, բայց շատ լավ գիտեր, թե ով է օրինակելին, և ատում էր նրան։ Չանցած երկու րոպե, գուցե ավելի քիչ, Թոմի գլխից թռան բոլոր անախորժությունները։ Պատճառն այն չէր, որ նույնիսկ մեծերին տանջող անախորժությունները Թոմի համար ավելի թեթև էին ու տանելի, այլ այն, որ այդ պահին Թոմին համակեց մի նոր ու զորեղ ցանկություն, և այդ ցանկությունը նրա գլխից դուրս քշեց բոլոր տագնապները։ Նույն կերպ էլ մեծերն են ընդունակ մոռանալ իրենց բոլոր վշտերը, հենց որ նրանց հրապուրում է որևէ նոր գործ։ Թոմի այդ թանկագին նորույթը սուլելու նոր ձևն էր, որ սովորել էր մի ծանոթ նեգրից և վաղուց ի վեր առիթ էր, որոնում այդ արվեստում կատարելագործվել միայնության մեջ, որ խանգարող չլիներ։ Նեգրը սուլում էր թռչունի պես։ Կարճ դաթարներով մի գեղգեղանք էր այդ, որի համար անհրաժեշտ է լեզուն հաճախակի կպցնել քիմքին։ Ընթերցողը հավանաբար կհիշի, թե ինչպես է այդ արվում, եթե իհարկե երբևէ նա եղել է Թոմի տարիքին։ Համառությունն ու ջանքերը Թոմին օգնեցին, որ նա շատ շուտ տիրապետի սուլելու վարպետությանը։ Նա ուրախ քայլում էր փողոցով, և նրա բերանը լի էր քաղցր երաժշտությամբ, իսկ հոգին անհուն գոհունակությամբ։ Նա իրեն զգում էր այնպես, ինչպես երկնքում մի նոր մոլորակ հայտնագործած աստղաբաշխը, միայն թե տղայի ուրախությունն ավելի անմիջական էր, ավելի անկեղծ ու խոր։ Ամռան երեկոները երկար են լինում, չորս կողմը դեռ լույս էր։ Հանկարծ Թոմը դադարեց սուլել։ Նրա առջև կանգնած էր իրենից մի քիչ մեծ ինչ-որ անծանոթ տղա։ Սանկտ Պետերբուրգ բնակիչների ուշադրությունը միշտ էլ գրավում էր որևէ նորեկի հայտնվելը այդ փոքրիկ քաղաքում, անկախ անծանոթի տարիքից և սեռից։ Բացի դրանից, անծանոթ տղան շատ լավ էր հագնված, այն էլ այդ լի օրը։ Դա ցնցող բան էր, հրաշալի գլխարկ, խնամքով կոճկած կապույտ բաճկոն, որը նոր էր ու շատ մաքուր, և նույնպիսի տաբատ։ Նա հրաշալի կոշիկներ էր հագել, այն էլ ուրբաթ օրը։ Տղան նույնիսկ փող կապ էր կապել, և ընդհանրապես քաղաքային պճնամոլի տեսք ուներ։ Դա կատաղեցրեց Թոմին։ Որքան Թոմը նայում էր նրա հրաշք հագուստներին, այնքան հին ու մաշված էին թվում սեփական հագուստները, այնքան նա ցցում էր քիթը, կամենալով հասկացնել, որ իր համար անտանելի են այդ զիզիպիզի շորերը։ Տղաները լուր նայում էին իրար։ Բավական էր, որ մեկը մի քայլան էր, նույնը կրկնում էր նաև մյուսը, բայց միայն մի կողմի վրա, շրջանաձև։ Դեմք դեմքի մոտեցրած, իրար աչքերի մեջ նայելով, նրանք այդպես պտտվեցին բավական երկար ժամանակ։ Վերջապես Թոմն ասաց. «Ուզում ես դնգստեմ»։
«Փորձիր»։
«Ասացի կդնգստեմ»։
«Ասում եմ, չես կարող»։
«Կդնգստեմ»։
«Չես կարող»։
«Կարող եմ»։
«Չես կարող»։
«Կարող եմ»։
«Չես կարող»։
Տիրեց ծանր լռություն։ Հետո Թոմն ասաց. «Անունդ ի՞նչ է»։
«Քո ի՞նչ գործն է»։
«Ես ցույց կտամ իմ ի՞նչ գործն է»։
«Ցույց դուր ինչու ես կանգնել»։
«Եթե երկու խոսք էլ ասես, ցույց կտամ»։
«Երկու խոսք, երկու խոսք, երկու խոսք»։
«Դե, ասելդ ի՞նչ է»։
«Մի տես ինչ խելոքն է, ախր որ ուզեմ, քեզ մի ձեռքով էլ կդնգստեմ, թեկուզ մյուս ձեռս կապեն մեջքիս»։
«Էլ ինչու չես դնգստում, եթե կարող ես»։
«Որ գլուխս շատ տանես, կդնգստեմ»։
«Հա-հա, քեզ նմաններին շատ եմ տեսել»։
«Կարծում ես, որ այդպես զուգվել, զարդարվել ես մեծ բան է»։
«Մի սրա գլխարկին նայեք»։
«Չես հավանում»։
«Փորձիր ձեռք տալ, մի տես ոնց կհասցնեմ»։
«Փչում ես»։
«Դու ես փչում»։
«Միայն պտպտալ գիտես, իսկ ինքդ վախկոտ ես»։
«Դե լավ, ճամփատ գնա»։
«Էյ, լսիր»։
«Թե լեզուդ քեզ չքաշես, գլուխդ կջարդեմ»։
«Ոնց չէ, կջարդես, ես էլ վախեցա»։
«Եվ կջարդեմ»։
«Էլ ինչ ես կանգնել»։
«Ահես տալիս, բայց տեղիցդ չես էլ շարժվում»։
«Ուրեմն վախենում ես»։
«Չեմ վախենում»։
«Վախենում ես»։
«Չեմ վախենում»։
«Վախենում ես»։
Նորից լռություն։ Նրանք աչքերով իրար կերան, դոփեցին կանգնած տեղում ու մի անգամ էլ պտտվեցին։ Վերջապես կանգնեցին ուսուսի։ Թոմն ասաց. «Կորիր այստեղից»։
«Ինքդ կորիր»։
«Չեմ ուզում»։
«Ես էլ չեմ ուզում»։
Ոտները լայն բացած կանգնել են դեմ դիմաց։ Ատելությամբ իրար նայելով, նրանք որքան ուժ ունեին, սկսեցին հրել իրար։ Բայց ոչ մեկը կարողացավ հաղթել, ոչ մյուսը։ Երկար ժամանակ հրում էին իրար։ Տաքացած ու կարմրած նրանք մի փոքր թուլացրին իրենց համար պայքարը, բայց մեկը մեկին չզիջեց։ Այդ ժամանակ Թոմն ասաց.
«Դու վախկոտի ու լակոտի մեկն ես, մեծ եղբորս կբերեմ մի ճկույթով կջարդի քեզ, որ ասեմ, քեզ կջարդի»։
«Քո մեծ եղբորից էլ չեմ վախենում»։ «Ես էլ եղբայր ունեմ և ավելի մեծ»։
«Նա քո եղբորը կարող է ցանկապատից այն կողմ նետել»։
Երկու եղբայրներն էլ մտածածին էին։
«Փչում ես»։
«Ինչ ուզում ես, կարծիր»։ Թոմը ոտի բթամատով փոշու վրա մի գիծ քաշեց ու ասաց.
«Փորձիր այս գծից անցնել, այնպես կդնգստեմ, որ տեղից տել վեր չես կենա»։
«Վայ նրան, ով անցավ այս գիծը»։ Անծանոթ տղան անմիջապես շտապեց անցնել գիծը։ «Տեսնեմ, ոնց ես դնգստելու»։
«Ետ քաշվիր»։
«Ասում եմ,
լավ կլինի, ետ քաշվես»։
«Ասացիր, թե կդնգստես, դե հիմա դնգստիր, տեսնեմ»։
«Սատանանից տանի, եթե երկու սենթով քեզ չկոթակեմ»։
Անծանոթ տղան գրպանից երկու մեծ պղնձադրամ հանեց և հեգնանքով մեկնեց Թոմին։ Թոմը զարկեց նրա ուսին և պղնձադրամները թափվեցին գետնին։ Հաջորդ վարկյանին կատուների պես իրար ճանկած տղաները թավալվեցին փոշու մեջ։ Քաշեցին իրար մազերը, բաճկոնի փեշերը, տաբատները, ճանկրտեցին և ձգեցին միմյանց քիթը, իրենց պսակեցին փոշով ու փառքով։ Վերջապես գետնին թավալվող այդ անորոշ զանգվածը ընդունեց որոշակի կերպարանք, ռազմաճակատի փոշու և մշուշի մեջ պարզվեց, որ Թոմը նստած է թշնամու մեջքին և նրան հարվածում է բռունցքով։
«Ներողություն խնդրիր»՝ պահանջեց նա։
Բայց տղան կատաղությունից լաց լինելով ջանում էր դուրս պրծնել նրա տակից։
«Ներողություն խնդրիր»՝
ու ջարդը շարունակվեց։ Վերջապես անծանոթ տղան թնկ-թնկաց.
«Դե լավ, ներողություն»։
Թոմը նրան բաց թողնելով ասաց.
«Այ քեզ մի լավ դաս, մյուս անգամ իմացիր, թե ում հետ գործ ունես»։
Անծանոթ տղան հեռացավ, շորերը թափ տալով, հեծկլ տալով,
Քիթը վեր քաշելով ու ժամանակ առ ժամանակ շրջվելով, գլուխ նորորելով եւ սպառնալով Թոմին, թե մյուս անգամ կբռնեմ, չէ, հախիցդ կգամ։ Թոմը ինչպես պետք էր ծաղրեց նրան եւ իր հաղթանակից փքված տուն գնաց։ Բայց հազիվ էր Թոմը շրջվել, երբ անծանոթ տղան քարով խփեց նրա մեջքին թիակների արանքը եւ շտապեց փախչել անտիլոպից էլ արագ։ Թոմը ընկավ այդ դավաճանի հետևից մինչև տուն եւ այդպիսով իմացավ, թե որտեղ է ապրում։ Թոմը մի քիչ կանգնեց բակի դռան առջև, թշնամուն մարտի կանչելով, բայց նա պատուհանից միայն ծամածրություններ էր անում, իսկ դուրս գալու միտք էլ չուներ։ Ի վերջո հայտնվեց թշնամու մայրիկը, Թոմին անվանեց վատ, փչացած կոպիտ եւ պահանջեց, որ նա կորչի, ուր ուզում է։ Թոմը հեռացավ, բայց հեռանալիս սպառնաց, որ ինքը մոտերքում կթափարի այնքան, մինչև նրա բալիկը տնից դուրս գա։ Նա շատ ուշտուն վերադարձավ եւ զգուշորեն պատուհանից ներս սողոսկելով նկատեց, որ ծուղակի մեջ է ընկել։ Նրա առջև կանգնած էր մորաքույրը։ Ու երբ մորաքույր Պոլին տեսավ, թե Թոմի շորերն ինչ ողբալի վիճակում են, նրա այն որոշումը, որ տղայի տոնական օրը վերածելու է տաժանակիր աշխատանքի, ադամանդիպես կարծրացավ։